Шалом, анахну ломдим.
Здравейте. Четем статията Шамати, 70-та статия. Шамати айн бияд хазака у вехема шфуха. Шамати, 70-та статия. За да разберем написаното, силната ръка и гневъщи ви поправят. И следва да разберем, че няма насилие в духовното, както е казано, не мен си призовал Яков, защото ти си прилагал усилия, Израел. И е известно това, което е казал Магитис Думна, какво означава силна ръка и изливащия се гняв, който ще поправи вас. И казал този, който желае да стигне до работа заради Твореца, да се слие с него по подобие на свойствата, да влезе в Твореца, в двореца на Твореца, то той не получава възможност веднага, а го проверяват. Може би в него има друго желание, освен желанието за сливане с Твореца. И ако действително с него няма друго желание, му позволява да влезе. И как проверява човека дали има само едно желание? Създават му пречки с това, че му дава странични мисли и му изпращат странични хора, за да му попречат, за да остави той своя път и да тръгне в живота като всички. И ако човек преодолява всички възникващи пред него препятствия и се промъква през тях и е невъзможно да го спреш и да го отместиш от пътя с обичайни пречки, то Творецът му изпраща армада от нечисти сили, отблъскващи човека именно от сливането с Твореца и от нищо друго. И това се нарича със силна ръка Творецът го отблъсква, защото ако Творецът не прояви силна ръка, то ще бъде трудно да го отблъсне от него, защото в него има огромно желание за сливане с Твореца само към това, а не към други наслаждения. Но този, в който желанието не е достатъчно голямо, Творецът може да го отблъсне със слаба пречка. Той изпраща на човека голям стремеж към нещо друго в нашия свят. И човек оставя цялата духовна работа и няма необходимост да го отблъскват със силна ръка. Но ако човек преодолява препятствията и пречките, то не е лесно да го отклонят от пътя и може да го отблъснат само със силна ръка. И ако човек преодолява препятствията и силната ръка на Твореца и в никакъв случай не желая да напусне пътя към Твореца, а желая именно сливане с Твореца и усеща, че го отблъскват, то човек казва, че Твореца излива своят гняв върху него. Иначе той би му позволил да влезе. И на човек му изглежда, че Творецът му се гневи и затова не му дава да влезе в неговия дворец и да се слее с Твореца. Затова, докато човек не отстъпва от своето място, а иска да стигне до Твореца, той не може да каже, че усеща как Творецът му се гневи. Само след всички отблъсквания, ако той не отстъпи, настойчиво се опитва да се сближи с Твореца, когато му се разкрива силната ръка и гнева на Твореца, тогава се осъществява казаното: аз ще ви управлявам. Тъй като само с цената на големи усилия му се разкрива властта на Твореца и той се удостоява да влезе в неговия дворец. въпроси. Освен Гершон, никой ли не иска? Искате още веднъж ли? Добре. Шамати. 70-та статия. Силната ръка и изливащ се гняв. Защо е написано със силна ръка и изливащ се гняв, аз ще ви управлявам. Но нали се говори, че няма насилие в духовното, както е казано. Не е мен си призвал ти, Яков, защото ти е дотежало от мен, Израел. Тоест, ако човек поправи своите желания, работата на Твореца от неимоверно тежка се обръща в наслаждение и вдъхновение. А ако не се поправи, то не мен си призовал ти, Яков. Значи това не е работа заради Твореца. Но ако е така, какво означава със силна ръка аз ще ви управлявам? И кой наистина желае да стигне до работа заради Твореца, за да се слее с него по подобие на свойства, да влезе в двореца на Твореца, той не получава тази възможност веднага. Проверяват го. Може би в него има друго желание, освен желанието за сливане с Твореца, и ако в действителност няма друго желание, му позволява да влезе. А как проверяват дали той иска, има такова желание? Създават му пречки, това му дава странични мисли, му изпраща странични хора, за да му пречат, за да остави той своя път и да тръгне в живота си като всички. А ако човек преодолява всички възникващи пред него препятствия и се промъква през тях, и е невъзможно да го спреш и да го отместиш от пътя с обичайните пречки, то Творецът му изпраща армада от нечисти сили, отблъскващи човека, именно от сливането с Твореца и от нищо друго. И това се нарича със силна ръка Творецът го отблъсква. Защото ако Творецът не прояви силна ръка, то ще бъде трудно да го отблъсне от него. Защото в него има огромно желание за сливане с Твореца. Само към това, а не към други наслаждения. Но този, в който желанието не е достатъчно голямо, Творецът може да го отблъсне със слаба пречка. Той изпраща на човека голям стремеж към нещо друго в нашия свят. И човек оставя цялата духовна работа и няма необходимост да го отблъскват със силна ръка. Но ако човек преодолява препятствията и пречките, то не е лесно да го отклонят от пътя и може да го отблъснат само със силна ръка. И ако човек преодолява препятствията и силната ръка на Твореца и в никакъв случай не желая да напусне пътя към Твореца, а желая именно сливане с Твореца и усеща, че го отблъскват, то човек казва, че Творецът излива своя гняв върху него. Иначе той би му позволил да влезе. И на човек му изглежда, че Творецът му се гневи и затова не му дава да влезе неговия дворец и да се слее с Твореца. Затова, когато човек не отстъпва от своето място, а иска да стигне до Твореца, той не може да каже, че усеща как Творецът му се гневи. Само след всичките отблъсквания, ако той не отстъпи и настойчиво се опитва да се сближи с Твореца, когато му се разкрива силната ръка и гнева на Твореца, тогава се осъществява казаното. Аз ще ви управлявам. Тъй като само в цената на големи усилия му се разкрива властта на Твореца и той се удостоява да влезе в неговия дворец. Ясно ли? Но Гершон. Ти наред ли си? Ако не искаш, не питай. Това не е задължително. Можете ли да обясните какво означава той не се повдига от своето място? Че той продължава своите опити да стигне до смисъла на живота. Да, но Творецът тук му праща. Това е ежедневна война. Ти затова ли пита? Написано е, че Творецът му праща големи проблеми, а той продължава към своята цел, своята посока. Какво има отношение едно към другото? Но с повече проблеми. Аз мога да разбера, че той продължава. Но аз не разбирам какво значи във вътрешната работа. Как ти въобще можеш да продължаваш? Желанието е от Твореца. Ако в човека няма желание и стремление, Твореца дава желание към целта на живота, към целта на творението и същевременно дава и проблеми по пътя. Той така иска да провери човека, доколко човек е в състояние да влага, доколко целта на творението е важна за него. Ти искаш да стигнеш до слияние с Твореца? Давай, покажи доколко искаш. Доколко си готов да платиш за това, да вложиш в това. Така е. Да, неговите въпроси. Яял, какво ти искаш? Рав, ние говорим, че в заключение всичко трябва да се облече в усещането. Ние говорим за постижение. Ти чувстваш много ясно тези проблеми. Ти имаш проблеми, ти тогава бягаш, искаш да ги решиш.
Ти разкриваш това, че това идва от един източник. И желанието да се стигне до целта и пречките. Това трябва да е ясно. И какво правиш това? Това се усеща, това, което казахте сега. Но пробуждането, как да се стигне до него? Това е умозрително. Как така умозрително? Ами, аз съм в някакви пречки и в разума си знам, че съм свързан с приятелите, че трябва да говоря с тях, но това го усещам изкуствено. Пред тези пречки, които се чувстват като реални. Нали е така? Така ще бъде до края на поправянето. Какво е това постижение тогава? Ние казваме, че то трябва да се облече в нас. Десетката е за това да пробуди Твореца, за да ни помогне да напредваме. Помисли. Още някой няма ли? Само ти ли беше? Той пише, че само с помощта на прорив и усилия се разкрива небесната власт. Малкото даването. Да, ако човек говори, избухва и казва, да, не мога, но аз нямам изход. Това е целта на моя живот. Аз не мога по друг начин. Започва така да се ядосва на Твореца, да воюва с него. Какво означава победиха ме синовете ми? Това означава, че ние сме били в битка с тях. И с това те задължават Твореца да им помогне. Ако ти това състояние е толкова разбираемо, аз искам да стигна до целта. И някой ми поставя прегради по пътя. Аз съм длъжен да мина през тези прегради. Да кажем, не мога. Защото не мога. И аз изведнъж, след дълго време полагане на усилията, аз откривам, че съм недостоен да мина тези бариери, тези прегради. Аз сам по себе си съм недостоен за това. Ако Твореца не го направи вместо мен, аз няма да успея. Тогава се свързвам с него, той да ми помогне. И му казвам, ти си длъжен да ми помогнеш, направи го, ти си длъжен. И с добро и с лошо се обръщам към тебе. Аз не го оставям. Аз влизам с него в борба, в караница, защото е важна целта. Той иска да знае доколко сливането е важно за мене. И всеки път Той разкрива големи егоистични желания в мен. А аз трябва, без значение от тези желания, които всеки път се разкриват, защото всеки път има някакво препятствие, аз трябва да го преодолея и всеки път да поискам сливане, докато не предпочита сливането пред всички свои желания. И тогава излиза, че той всеки път трябва да ми изпраща нови проблеми, други проблеми. И по количество, и по качество. И аз трябва да ги преодолявам и да казвам не, не, не. Не ги приемам като пречки, които ще ме спрат. Аз искам да напредвам. Ето така. И в напредването ти имаш учение, имаш група, разпространени, има всякакви такива спомагателни средства. Ясно ли е? Да, Моти. Има два канала за пречките, които изпраща Творец. Външни и семейството. Да кажем, че това може да се преодолее и да се свържем с Творец. Но втората пречка, тук е необходима някаква особена техника, която да помогне. Това е пречката в мислите. Идват странични мисли, които те разсейват. И ти се чуеш, откъде се взима това? Какво значи откъде? Да, да, в общи линии разбирам какво те бърка. Да. Да, има съмнения по повод на всякакви работи. И ти виждаш, че на следващия ден всичко това се намества. След това отново се връства. Виждаш ли, даже и той се съгласява с тебе. Как да се работи с тези странични мисли? Не говоря вече за външните. Как да се работи с тях? Диги ръка. Аз не съм в състояние. И тук е въпроса. Трябва ли да се справям с тях, доколко това е възможно, докато не изгубя всички сили и тогава вдигам ръка? Или просто му казвам, че вдигам ръка? По-добре веднага. По-добре веднага вдигни ръка. По-добре веднага да вдигнеш ръка. Какво означава веднага? Има пречка, тя идва от Твореца, аз не съм в състояние нищо да направя, обръщам се към него, къде е групата, как да организирам връзката с нея. Ако ти не правиш, ако ти това не го направиш като навик, то ти ще се въртиш в кръг, ще преодоляваш, ще падаш и през цялото време това ще ти отнема и нервите и здравето. Този навик, за който вие казвате, е да се обръщаш към Твореца, преди всичко към Твореца. Затова в десетката това трябва да се дава за пример през цялото време. Тоест да си напомням един на друг, да се свързваме с работа. Да, да, да. Ето, днес аз идвам на урок, аз слушам за някакво происшествие. Чувам за някакво происшествие, че вчера нещо е било и еди как си, аз съм бил в някакво ужасно състояние, след това си спомням, че това не е случайно, че това е възвише, нарочно, защото няма нищо случайно, няма никой освен него. И затова аз успявам да го преодолея и да се справя. Всеки така по този начин, така да се каже, лъже другите. За това какво се е случило, по принцип не говорим. Но за да събудим другите, трябва да говорим за това какво трябва да бъде. Ясно ли е? Не, не можах да разбера. Ако наистина не трябва да се говори за това, това, което е било, вече не е много интересно, не е важно. Добре, но все пак, ако наистина не трябва да се говори, аз трябва да разкажа нещо, което не е било наистина, а звучи като нещо, което е било наистина. Добре, да допуснем. Сега говорим за някакво състояние, за което не мога да разказвам. Тоест да си измисля състояние, което не е било истинско, обаче то да звучи като истинско. Трябва да има добър пример за другите. И какво е разликата между техните впечатления и това, което трябва да се говори? Нима не бива да се говори истина. Забранено е на човек да разкрива съмненията на сърцето си. Защо? Това нали са вътрешни състояния? Добре. Може и да може. Ясно ли? Какво, Джораев? От състоянието, в което се усещам като парцал и състоянието, в което противостоя на пречките на Творец. Аз напълно се обърках. Какво да правя във всяко състояние? Не чакай да станеш парцал. Не чакай. Идва при мене пречка. Аз няма да чакам, докато тя ме просне на кревата и се разболея и няма да мога да се концентрирам на урок и ще се обърквам. Не искам. Не искам. Веднага дойде ли някаква пречка, аз веднага търся връзка с Твореца. Връзка с Твореца, това е връзка с десетката. В тези две състояния, когато съм парцал, какво е това усещане? Какво е това усещане да си парцал? И в обратно състояние, когато искам да настоявам на своето. Да настоявам на своето. Как да се свържеш с десетката, ли питаш? Да, не искам да бъда парцал. Ма не ме интересува, че не искаш. Ти си длъжен, те имат задължения. И затова ние се намираме не в духовно, а в материално състояние. Сега ще започнете да виждате колко материалното ни помага. В материалното има часовници на стената и те показват. Сега е 5 без 5. И точно в 5 аз трябва да им прочета нещо. А в 5 и четвърт ние ще се организираме така, че Орен да разкаже какви са впечатленията му от днешния ден. След това Гершен ще зададе неговите въпроси и така нататък. В съответствие с времето. Но ако вие определяте, че нещо ще бъде еди как си, еди как си, това ще бъде чисти формалности и няма да се случи. По-голямата част от нашата работа е материална. В материалните рамки с духовните сили. Ясно ли? Какво искаш? Рав, в десетката ние изпълнихме двете препоръки, които ни дадохте. Първо назначихме 2 габа и 2 шаца. Това потресе десетката. Те просто не можаха да устоят пред нашата работа. Така, започнахме. И разбира се, напомняхме, че всеки се явява габай, всеки се явява шац. И това не е само в нашата десетка. И вчера имаше една добра препоръка. В нашите зум, срещи в зум, да говорим, да си говорим, аз те обичам, аз те обичам. И човек чува от няколко приятели, че го обичат и той започва да вярва в това. Правихме го това вчера в 5 часа в зум и аз казах, обичам ви. И даже един приятел, който е в Африка, започна да пее I love you, I need you. Това пробужда десятката по такъв начин, Рав. Че просто те минават, ей така. И те вършат своята работа. И аз исках да кажа преди всичко на всички, за да ни завидят и всички да правят така. И действително всеки се нуждае от такъв съвет. И в такава случай има безкрайен свят, който може да се разкрие. Благодаря ви. Да, Орен. Почети. Псалмите. 27-ми псалм.
לדוד השם אורי וישעי ממי עירה. השם מעוז היי ממי אפחד. בקרוב עליי מרעים לאכול את בשרי.
עוד כוגו שאתה סופלצ'ה, תפורצת עם מויית הקרפוסט. עם מויית הסטרדניה, עם מויית הברגובי. תפדנחי נהיזדרשחה. Ако ти застанеш до мен, аз няма да се оплаша срещу света. И ако има война, това ще бъде моята надежда. И ще се върна у дома и ще се стремя през всичките дни на живота си. И ще се любовам, защото ти всички бедствия скри с своята покривка и тогава ще се издигна, ще ти принеса в жертва, в твоята шатър ще пея и ще възхвалям Господа. Господи, чуй моя призив, съжали ме и ми отговори. В сърцето ми подсказвай, търсете лика ми и аз търся Твоя лик, Господи. Не скривай от мен лика си свой, не се отвръщай от мен. Ти винаги си ми бил подкрепа, не ме оставяй, не ме захвърляй. Господи, спасение мое, оставиха ме баща ми и майка ми, но Твореца ме приоти. Веди ме по правия път. Напукна всички врагове. Не ме оставяй на произвола на враговете ми, когато те застават срещу мен и лъжесвидетели, носещи зло в сърцата си. Ако аз не бях уверен в това, което виждам, че е благо, благото на Твореца, живееш на земята, аз се надявам на Твореца да бъда мъжествен и доблестен. Надявам се на Твореца. Няма какво да кажем повече след този псалм. Предисловие към Тес